Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Ireo mitondra ny anarana hoe Luigi sy Calisto no arabaina amin'ny 25 febroary ity satria dia ny olomasina Luigi Versilia sy Calisto Caravaggio no ankalazan'ny fiangonana amin'ny ity daty ity. Samy avy eo amin'ny fikambanana Salesianina izy mirahalahy reto ary anisan'ireo martiry 20 tao Chine. I Luigi Versilia moa teraka ny taona 77 sy arivo ny 500 tao Oliva Gesi tany Lombardia. Iveka Salesianina misionera tany Chine tamin'ny fiatombohan'ny taonjato faharoapolo izy io. Vao 20 taona monja izy no nalefa ny Don Bosco noho ny fianarany tany Turin. Avy eo izy a niditra tao amin'ny fikambanana Salesianina ary nandalina ny filozofia tao amin'ny Université Grégorianina tao Roma. Ny 20 Desambra 1878 sy 700 sy arivo moa izy no nomasinina ho pretra ary voatendry hitantana ny trano sy ho maître de novice tao Genzano tao Roma nandritra ny 6 taona. Isan'ireo misionera Salesianina voalohany nandeha tany Chine tamin'ny 7 Janoary 1900 sy arivo izy. Tonga tao Macao izy ary nandray ny larana maheveka ny 7 Janoary 1900 sy arivo mba ahafahany mitantana ny vikaria apostolika tao Siusho tao Shaoguana any amin'ny faritry Guangdong 1800 kilometatra avaratry Canton. Nampianatra katesizy izy tao ary nanokatra sekoly sy nanorina seminera maro na teo aza ny olana sy ny fankalana arahana herisetra nataon'ireo mponina sasany tamin'izany toeran'izany. Ny faran'ny volana Janoary 77 sy arivo nanapa-kevitra ny hanao fisidiana pastoraly tany Linshao izy niaraka tamin'ny mompera Calisto Caravaggio sy ankizy vavy telo izay ho aterina ny fianakaviany. Kanjo rehefa niainga tao Lingkong hao ny sambo nandehanan'izy ireo ny 25 febroary dia notamihany jiolatsambo. Saika amiravira azy telo miravavy ireo jiolahy ka narovany Luigi Versilia sy Calisto Caravaggio. Tamin'izay indrindra izy mirahalahy reto no nitofirin'ireo jiolahy ka maty.
Zany ka olombanina.
I mompera Calisto Caravaggio indray a araka ny fanambarana hoe Salesianina izy dia teraka tao Turin ny 8 Jona 1700 sy 7 arivo. Niditra tao amin'ny fikambanana Salesianina ny Aogositra 8 Jona 1700 sy 7 arivo ary nanonona ny voady voalohany tao a ny 5 Septambra 1700 sy 7 arivo. Niona tamin'ny Monseigneur Luigi Versilia izy tamin'ny 20 sy 7 arivo ka nilaza tamin'ny faniriny iara-dalana aminy any Chine. Ny 6 Janoary 1900 sy arivo ary no tonga tany izy rehefa avy namita hiraka tany Nosy Timora nandritra ny 2 taona. Tonga tao Shanghai ary Calisto Caravaggio ary no amasinny Monseigneur Luigi Versilia ho pretra ny 8 Mai 1900 sy 7 arivo. Ny raina hitory ny vao mafaly tamin'ny faritry Linshao iny izy ary ny 77 sy arivo a niaraka tamin'io evekan'io i Calisto nanao ny fitsidiana tany amin'io faritra io ka maty no vonondreo jiolahy tsambo niaraka izy mirahalahy.
Fantatrao ve fa
ny hoe Luigi moa dia fiteny italianina, amin'ny teny frantsay izy a Louis, amin'ny teny aleman izy a Ludwig, ary ny Luigi na ny Louis na ny Ludwig zany a dia avy amin'ny fiteny germanika teny ronatambatra izy io, dia ny hoe hold midika hoe mamiratra sy ny hoe wich midika hoe mpiady. Ny tetran'ireo Luigi na ny Louis na ny Ludwig raha jerena ty ivelany dia ohatrany hoe sarika fa olona moratezitra sy mafiloa. Olona fetsy ary tsy mihevitra loatra ny fampivoarana ny fiarahamonina izy fa izay hahatanteraka ny faniriny ihany no tanjona tratrariny fa anisan'ny misongadina iverina fa tsara amin'ny toetran'ireo hoe Luigi na Ludwig na Louis dia ny fitiavany mahita ny asa vita tsara.
Etsenge
ny Kalisto indray na ny Kalixta dia avy amin'ny teny grika izy hoe Kalistos midika hoe ilay tsara indrindra. Ireo Kalisto na Kalixa dia be fihetsepo fa miezaka hatrany hotony. Mavitrika sy terepana izy ka tsy misy masaka anazy amin'ny tanjaka sy ny asa taony. Ainy ny mambabo ary tiany ny mianjaika ka manitin'olona izy. Ainy ihany koa ny mandrindra ny fitondratenany amin'ny zava-mitranga. Tandremo fa mora raiky mpity izy ireo ka mety ho tony tanalany fitiavany. Dia miarahabany ireo hoe Luigi sy Kalisto raha misy mitondra zany anaran'izany izahay a ary miraro soa azy ireo mba hanana ny resipo nananan'ireo olomasina izay nitory ny vomafaly tany amin'ireo tany sarotra sy nakahala ny kristianina ary irariana koa ny anehonareo ny lafi tsara n'ireo toetra izay heverina fa ananareo mitondra ny anarana hoe Luigi sy Kalisto. Ny arabaina itoraka izany ihany koa ireo izay teraka ny 25 febroary.
Irokitan'ny finoana.
Raha kipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.